эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подзеи в Беларуси и свете больше подробязно. Активіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Владзімір Юхо і адзін з актывістаў руху за свабоду Юрась Навіцкі за ўдзел у дзядах пакараны 7 і 12 суткамі арышту. Суд Маскоўскага раёна Менску пакараў актывістаў Маладога фронту за спробу кінуць яйкі помнік Леніна на плошчы Незалежнасці. Фармальная забарона на сумесную дзяржаўную службу Александра Лукашэнкі і ягонага старэйшага сына Віктара знікне, калі ўступіць у сілу паправкі да закону аб барацьбе з карупцыяй. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашай сённяшняй праграме. А пачынаем мы з праекту, які, як лічаць некаторыя аглядальнікі, можа быць вялікім ударам па транзітнай будучыні Беларусі. А сёння пачынаецца камерцыйная эксплуатацыя першай ніткі газаправоду «Паўночны паток» па дне Балтыйскага мора. Старт амбіцыйнаму праекту «Газпраму» даюць лідары Расіі і Нямеччыны. Як у Менску ацэньваюць ягоны ўплыў на транзітныя магчымасці Беларусі, высвятляў Валер Каліновскі.
Каб абмінуць тэрыторыю традыцыйных транзітных краін Беларусі, Украіны і Польшчы, расійска-нямецкія акцыянеры Nord Stream праклалі трубы па дне Балтыкі на рэкордную адлегласць 1224 кіламетры. Гэта ім абышлося ў 8,8 мільярда еўра. Прадстаўнік «Газпрома» Сергей Купрыянаў адзначыў, што новы газаправод акупіцца не хутка, ён разлічаны на 30-50 гадоў эксплуатацыі. Расія спадзяецца, што ў выніку яе доля на еўрапейскім газавым рынку вырасці з 25 до 30%. Пад паўночны паток ужо прададзены дадатковы аб'ём газу – 22 мільярды кубаметраў. Прапускная здольнасць паўночнага патоку 27 мільярдаў кубаметраў у год. Беларускія газаправоды летась перапампавалі 43 мільярда кубаметраў расійскага газу. Былы супрацоўнік Белтрансгаза Алесь Мех называе пуск паўночнага патоку вялікім ударам па транзытнай будучыні Беларусі, бо геаграфічна ён стаў альтэрнатывай не столькі украінскім газаправодам, колькі беларускім.
Гэта ўсё залежала ад таго, што тыя людзі, якія кіруюць дзяржавай, просто не выконывают те домовленности, что есть помеж субъектами господарения. Конечно, что самый короткий шлях, это у Немеччины пролегал фракция Беларуси Польшу, а лишь в связи с тем, что помеж Россией и нашим керівництвам возникали проблемы по транзиту, ну, яны шукали інший шлях.
З причины этих суперечностей Россия и отмовилась от будовництва праз Беларусь другой нитки газопроводу Ямал-Европа, згадывая спадар Мех.
Сгубленный не просто транзитный шлях, сгублено и в геополитическом плане менавіта выгодное становище нашей країни. Мова йде про миллион доларов, это одно. Але ж як транспортная краіна, просто наша краіна губляе частку сваіх магчымасцей.
Эканаміст Сергей Чалы не лічыць істотнымі страты Беларусі ад транзыту газу альтэрнатыўным маршрутам паўночнага патоку.
Честно говоря, я очень так традиционно скептически отношусь к этому проекту. Он больше, конечно, политический, чем экономический. И в этом смысле я думаю, что пока нашему направлению мало что угрожает, я не вижу необходимости «Газпрому» именно из нашего направления уменьшать прокачку.
Паводле спадара Чалага, паўночны паток будавалі, зыходзячы з празмерна аптымістычных прагнозаў спажывання газу. Цяпер жа ў канкурэнцыю ўступае сланцавы газ, а расійскі робіцца для Еўропы празмерна дарагім. Паўночны паток у выніку будзе працаваць на палову магутнасці і вельмі затратна, мяркуе Сергей Чалы. Танны беларускі транзыт Расіі па-ранейшаму патрэбны, пра што сведчыць цікавасць Расіі да куплі другой паловы акцыяў Белтрансгаза.
Я думаю, што скорее этот северный поток, он в лучшем случае будет угрозой Украине, а не Беларуси, потому что все равно дешевле транзита и короче России не найти. Видимо, ну, то есть они считают, что приобретая оставшиеся 50% Белтрансгаза, они получают относительно гарантированные условия с минимальными политическими рисками.
Спецыяліст у галіне энергетыкі Алесь Мех лічыць небяспечным продаж Расіі другой часткі акцыяў Белтрансгаза, пра што цяпер дамаўляецца беларускі ўрад.
Прадаваць даже 50% Белтрансгазу, гэта было вар'яцтва. Вар'яцтва з боку кіраўніцтва дзяржавы па адной той праблеме у сувязі з тым, што 86% энергетичных ресурсов, которые идут на предприятии, именно это газ, который идет от сетки Белтрансгаза. Иными словами, кажучи, кто контролирует Белтрансгаз, тот контролирует все предприемства нашей страны. Это питание не просто экономичное, это питание политичное и это питание выживания самой страны. Это питание незалежности.
Поводле спадара Меха, путинские обещания интеграционных снижек у цене на газ для Беларуси у 2012 году не больше, чем черговая интеграционная гульня. Это как сыр у пасцы. У любым выпадку и насельництво, и предприемства будут платить за газ поводле рынковых ценов.
Передавал Валер Калиновский. Теме «Полночного потоку» присвечены и сегодняшние экспертизы свободы.
У экспертизе свободы передача на тему, как поуплывает открытие газопроводу Nord Stream на геополитическое становище Беларуси. 8 листопада урочисто открытый газопровод Nord Stream по дну Балтийского моря. Какие геополитические наступства этой подзеи? Чи изменится статус Беларуси как транзитной державы? Как это поуплывает на белорусско-российские дочинения? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы журналистка газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Маненок с Минску и аспирант Высшей школы экономики Дмитрий Балкунин не из Москвы. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертизу свободы слухайте у нашем эфире поздней. У московском суде Менску сегодня судили активисту Молодого фронту Романа Васильева, Павла Сярье и Михала Мускага, якія 7 листопада закидали яйками помник Ленину у Менску. Передай наш корреспондент Олег Грузделович.
Усіх трох молодафронтовцев оборонялі адвокаты, але гэта нікому не дапамагло пазбегнуць абмежавання волі. Першым атрымаў 7 суток адміністрацыйнага арышту Павел Сяргей. Януку толькі недавно сполнілася 18 гадоў, сам ён з маладэчна. Сваёй віны ў дробным хуліганстве хлопец не абвяргаў. Слуханне суддзя Любоў Сімахіна правяла літаральна за некалькі хвілін. Михал Мускі заявіў суду, што яго затрымлівалі людзі ў цывільным, а не міліцыянты ў форме, што ён лічыць парушэннем. Пры гэтым сваю віну Мускі і прызнаў, і таму выклікаць сведак міліцыянтаў суддзя Віктор Казак не стаў. Абставіны справы суд разабраў за лічаныя хвіліны, а вось вынесенне судовага рашэння давялося чакаць больш за гадзіну. У перапынку Михал Мускі паскардзіўся журналістам.
На крэсце на было ўсё добра, толькі не кармілі і не перадалі сигарэты вось. Хаця абяцалі, што перададуць. Без ежы, так. Ну, мы приехали, мы просидели в московском раусе каля 5 годин, и потом нас завезли на Крестину. Там не покормили, ничего, вось, мы так сутки в таким вось останемся.
После обвешения присуду Михаил Мускі заявил журналистам, что будет далее протестовать супраць коммунизму и помникам дзячам этого руху в Беларуси. Мускага так само покарали 7 сутками. Апошнім судзілі актывіста Рамана Васильева, які адмовіўся прызнаваць сябе вінаватым і адказваць на пытанні суддзі Яўгена Харкевіча. Актывіста пакаралі 10 суткамі арышту. Актывіст Молодого фронту Миколай Демиденко пасля працэса ў московскім судзе над аднадумцамі заявіў, што іхняя акцыя была спланаваная і падобныя пратэсты будуць працягвацца.
Ставім у адзін шэраг камуністаў і фашыстаў. Гэта наша адназначная пазіцыя, не толькі наша. Камуністы на беларускай зямлі, ды ва ўсім свеце забілі ні аднаго і ні двух чалавек, а вельмі шмат людзей, і мы лічым, што гэта негуманная антихрысціянская ідэалогія. Таму мы заўсёды будзем выступаць супраць святкавання такіх днёў, як дзень кастрычніцкай рэвалюцыі альбо любых іншых камуністычных святаў.
Чому закидание яйками?
Это можно назвать таким перформансом, который використовывается в шматликих країнах. То бок тут не скажем, что мы там придумали нечто новое. Чому так? Ну, это не первая акция Молодого фронта в день 7 листопада. Ну, в этом году мы решили сделать так. Мы попытались, откровенно кажучи, сорвать акцию провладных коммунистов. И будем сделать это далее, когда такие акции будут проходить до того дня, покуль этот день будет лечиться святочным, до того, покуль влады будут ухвалять это день и давать дозволы на мероприятие того дня, покуль каты белорусского народа, в том числе Ульяна, будут стоять на центральных площадях наших городов.
7 листопада под час ускладания кветок до помника Ленину на площади Незалежности в Менску три активисты Молодого фронта долучились до святочной калены и начали кидать у помник яйки, да и выкрикивать лозунг «Коммунизм по трибунал». Активистов одразу схопили супрацовники милиции у цивильным.
Передавал Олег Грузделович. Да темы сегодняшнего суду над сябром консервативной христианской партии БНФ Владимиром Юхо, активистом Руху за свободу Юрося Новицкого, мы звернемся праз некалькі хвилинов, а теперь ваше телефонование на свободу.
Наблюдая за ходом суда, по взрыву в метро, мне лично представляется, что найдены банальные козлы отпущения. То есть да, какими-то взрывами они на уровне их познаний в химии и возможности занимались. Даже, возможно, каким-то образом их замешали в это дело со взрывом метро, потому что нужны были подходящие кандидатуры. Получить же от них необходимые показания – это дело техники. У нас что, первый случай, когда не такие пацаны, а крепкие мужики признавались во всех грехах земных?
По поводу белорусских судов и судей. Наверное, они думают, что они вечно будут творить беззаконие. И пусть не рассчитывают, что удастся свалить вину за свои действия на дядю свыше. Это не сталинские времена сейчас. 21 век на улице. До чего дело дошло? Детей горьких представляют народу как матерых террористов. Это насколько не уважает народ, что явно сварганенное дело подают как полное доказательство вины этих мальчишек. Дурите вы кого-нибудь другого. Пусть эти фальсификаторы не рассчитывают на большие пенсии и уважение со стороны людей. Как бы им самим не пришлось платить моральный и материальный ущерб своим жертвам. Совестливые люди или сами не идут работать в эту систему, или система лишает этих людей лицензии за честность.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, Праской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. Ад сёння пачынаецца камерцыйная эксплуатацыя першай ніткі газаправоду «Паўночны паток». Былы супрацоўнік Белтрансгазу Алесь Мех называе пуск газаправоду вялікім ударам па транзітнай будучыні Беларусі. Суд Маскоўскага раёна Менску пакараў актывістаў Маладога фронту за спробу кінуць яйкі ў помнік Леніна на плошчы Незалежнасці. Кіраўніцтва спецкамендатуры номер 7 у вёсцы Куплін Пружанскага раёну, дзе адбывае пакаранне Павел Севярынец, адмовілася змяніць яму ўмову пакарання з адбывання ў папраўчай установе адкрытага тыпу на хатнюю хімію. Фармальная забарона на сумесную дзяржаўную службу Александра Лукашэнкі і ягонага старэйшага сына Віктара знікне, калі ўступіць у сілу папраўкі да закону аб барацьбе з карупцыяй. Вы на хвалях Радіо Свабода, Праскай студыі Сергія Навумчыка, працягваем праграму. У судзе Ленінскага раёну Менску адбыўся разгляд адміністрацыйнай справы адносна сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзіміра Юхо і аднаго з актывістаў руху за свабоду Юрася Навіцкага. Абодвух затрымалі падчас акцыі з нагоды дня памяці продкаў дзяды і звінавацілі ў дробным хуліганстве. Падрабязнасці перадае Галіна Абакунчык.
Уладзіміра Юхо і Юрася Навіцкага даставілі ў суд з турмы на Акрэсціна, дзе яны знаходзіліся ад нядзелі, калі былі затрыманыя. Усе гэтыя дні ім не тлумачылі прычынаў затрымання, і толькі ў судзе яны даведаліся, што іх вінавацяць у брудкаслоўі. Таксама ад нядзелі абодва заставаліся без рэчаў першай неабходнасці, якія адміністрацыя турмы адмовілася браць у сваякоў. Як прайшлі гэтыя дні, кажа актывіст руху за свабоду Юрась Навіцкі.
Вельмі кепска. Я набраўся там вошай, часоткі, і плюс мяне там прадула, бо там вельмі дрэнна топяць. Першы дзень нават не кармілі. На другі дзень я проста паглядзеў на ежу, што нельга ўжываць. Все на одних нарах, вот так, у пока там неведомые, без всякой санэпрацоўкі. Просил душ, кажу, треба после такого мыться. А теперь вышло, что я подчас супольной молитвы на месцы пахаванняў лаюся матом, разумеется, то просто абсурд, недопушчальный такий. Мене там люди били и гнали бы у трешей из этих могилах.
Юрася Навіцкага затрымали неподалек от мемориального крыжа ахвярам большевицкого террору, усталяванага на месцы расстрелов у Менском микрорайоне Лошыца. Гэта адбылося адразу ж пасля заканчэння мітынгу з нагоды дзядоў, якія ладзіла кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Людзі ў чорным не прадстаўляліся і не называлі прычыны затрымання, але яно адбылося пасля таго, як спадар Навіцкі спрабаваў сфатаграфаваць аднаго з іх. Актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзіміра Юхо затрымалі праз некаторы час каля палаца культуры Лошыцкі, гаворыць Уладзімір Юхо.
Чалавек, яшчэ не ведаю нават, хто за ён. Ззаду за мной стаяў увесь час, здымаў і бубніў увесь час. Ну, якраз як лайф-канферэнцыя была з места падзей. Я зрабіў заўвагу яму: вы збубніце тут і здымайце для Лукашэнкі напрамую. І ў гэты час я адчуў удар у патыліцу моцна. весны, аж зорки з очей посыпаліся. Калі Раус его бачил, то все майоры там перед ним бегали. Ну, вось он и завел на меня справу.
Под час судового процесса Владимир Юхо ходайничал о проведении процессу на белорусской мове, але судья Новицкая ходайничество отхилила. Просьбу о предоставлении адвоката и выклику сведок у суд судья задоволена. Але не зважаючи на их аргументы и сведчини, Владимир Юхо отримал 7 суток адміністраційного арешту. Активістка партії Алла Гуца, яка прийшла підтримати свого поплечника, гэтак прокоментувала виніки суду.
Володю такі, це сама доброта чоловіка, духований, вельми виховний. Як вони кажуть, нецензурний, він і слов таких не відає. Це, звісно, таке надумане. Я думаю, відбувається це тому, що все-таки влада мені сподобалася, як відбулося мероприємство у Куропатах 30-го. Вельми організовано, вельми шмат було молоді. Це якби консолідуюче місце. І це боїться режим і тих, хто стоять за ним.
Активіста руху за свободу Юрася Новіцька суддя Михаил Ома покарав 12 сутками адміністраційного арешту.
Передавала Галина Абакунчик. Ми протягнем після обвестки.
2011 год быў абвешчаны ў свеце годам паэта Чэслава Мілаша. Чым ён блізкі беларусам і якія істотныя праўды пакінуў чалавецтву ў сваіх творах? Пра гэта ў вольнай студыі мы пагаворым з перакладчыкам Лявонам Барышчэўскім.
Вось быў з'езд Саюза пісьменнікаў Беларусі, і там гаварылі якраз насуперак таму, што пісаў Мілаш у маральным трактаце. Мілаш нам завещаў шукаць гэтую свабоду.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода. Фармальная забарона на сумесную дзяржаўную службу Александра Лукашэнкі і яго старэйшага сына Віктара знікне, калі ўступіць у сілу папраўкі да закону аб барацьбе з карупцыяй. Адпаведны законапраект ўжо знаходзіцца ў палаце прадстаўнікоў. Ён унесены сюды ад імя прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Законопроект об унесении изменений и дополнений в закон Республики Беларусь об борьбе с коррупцией находится в комиссии Палаты представителей по национальной безопасности. Непосредственно за его отказывает керовник комиссии генерал-майор Игнатий Мисурагин. Сутность головной поправки в том, что теперь обмежевание на совместную державную службу близких родичев будут вызначаться отсылочными законодавчими актами. Юрысты прагназуюць, што тады ў нейкіх галінах абмежаванняў не будзе на агул, яшчэ ў нейкіх іх будзе менш, у іншых больш. Вось да чаго прывядзе новая рэдакцыя артыкула 18, які цяпер трактуе службу ў непасрэдным падпарадкаванні сваякоў як сур'ёзную праяву карупцыі. Гэтая новая рэдакцыя будзе распаўсюджвацца на ўсе сферы дзяржаўнай службы. Цяпер толькі Лукашэнка дазваляе сабе ігнараваць закон аб карупцыі і трымаць старэйшага сына на пасадзе свайго памочніка. Хоць паводле закону аб памочніку прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, памочнік падпарадкоўваецца непасрэдна кіраўніку дзяржавы, прызначаецца і звальняецца з гэтай пасады прэзідэнтам. А калі папраўка набудзе сілу, то нішто ўжо не будзе перашкаджаць іншым вялікім і малым начальнікам разводзіць сямейнасць, кажа апазыцыйны палітык, юрыст Александр Дабравольскі.
І зараз кожны чыноўнік зможа уладкаваць на працу сваю жонку, падпарадкавацца свайго сына, сваю дачку, сваю цешчу і гэтак далей. Гэта не карупцыя, гэта так проста звычайная сітуацыя для Беларусі. У нас проста гэта не завецца карупцыя, на самой справе нічога немагчыма атрымаць без згоды з чыноўнікамі. Вось і ўсё. Такім чынам яны, як калісьці ў Лацінскай Амерыцы, гэтыя хунты сваім усё, астатнім закону. Вось такі закон хоча прыняць Лукашэнка, каб наогул пазбавіць сябе ўсякіх механізмаў кантролю. Гэта значыць, што і ўсе астатнія змогуць тое самае рабіць.
Юрыст Гары Паганяйла таксама прагназуе, што змены ў заканадаўстве зробяць чыноўнікаў яшчэ больш бескантрольнымі.
І чыноўнічыства вот в этой ситуации тоже понимает прекрасно, что оно выстроено по принципу лояльности хозяину, посажено на кормление со своих мест и кормится. Беларусь создает только видимость борьбы с коррупцией. На самом деле ни правительство, ни глава государства, ни законодатели, ни правоохранители реально не решают проблему коррупции.
Докладная дата разгляду законопроекту депутатами покуль невядомая. Меркуется, что это отбудется альбо 28 листопада, коли у палате представников запланованное ближайшее пленарное посяджение, альбо у снежни. Александр Добровольский уверен, змены до закону об борьбе с коррупцией будут ухвалены.
А то, что это будет принято, для меня абсолютно видовочно, потому что те люди, которые сидят сейчас у палате представников, никого не представляют, кроме того, кто их призначил.
Сказал былый народный депутат СССР Александр Добровольский. А як коментують новую законодавчу ініціативу інші були депутати, юристи та політики? Про гэта цікавився Олесь Дашинський.
Былы депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич заявил, что в Беларуси на самом речь ничего не меняется. Ён не выключает, что такая поправка у закон некому была потребная.
Все, что принимается в нашем государстве, значит, так нужно кому-то. Но может это понадобилось правительству, верхушке. Там никто не будет делать то, что им не надо. Они все делают то, как им выгодно. Семья растет, многим захотелось коллективно поработать. Это касается определенной узкой группы людей, которые для себя делают определенные преференции. Надолго ли? Я думаю, не надолго.
Былый министр працы Александр Сосноу меркуе, что пропонованная поправка у закона о борьбе с коррупцией может замацевать де юре тое, что зроблено де факто.
Например, призначение Виктора на посаду батьком. Тому, ну что тут скажешь, клан, клановость в такой стране, как Беларусь, при такой владе иначе быть не может. Мафия, и они это не лечат коррупцией. Коррупция это коли вы им не дали. А коли помеж собой они поделили, это у них не коррупция.
Былы премьер-министр Беларуси Михаил Чагір згадывая, что за советским часом своякам нельга было працавать у прямым подпорядкованнем.
Я тонкости не ведаю, какие там изменения. Прямым подпорядкованнем то это не вельми добрый. Я думаю, что у советских часов был лепший вариант, что можно было працавать, или у прямым подпорядкованнем нельга было.
Поводле былого депутата Палаты представников Сергея Скрабца, у Палаты представников никто нават не будет супрать такой поправки.
Зараз любой закон можно расправлять провести, бо тут не потребно на вот меркование депутатского на конт якости закона. Тому связывать это с семьей Лукашенко я бы не стал. У них закон для ворогов, какие применяются для их не. Это люди законом никаким не попрадковываются. Тому я не стал бы это лечить, что треба, например, законить посаду Виктора Лукашенко там, и будущую посаду Николая Лукашенко, которого прогнозуют у наступные президенты.
Поводы Мячеслава Гриба таким нововведением керовники улады хочут вырешить особистые проблемы.
Почали детки подрастать, треба их працу уладковать, треба ближе до батьков, которые зараз в уладе. Вот и спотребилось это ноу-хау законодавства. Сказать, что это будет прямо уплывать на рост коррупции, я бы это не сказал. Будут там батька с сыном и с дочкой працевать, и не будут где-нибудь особенно працевать. Великое значение я в этом не бачу. Але
что близкие свояки не повинны працевать у подпорядкования своих близких, свояков, батьков, и инших близких свояков. Это не наша практика, это практика сусветная. Так иде во всем свете, тут ничего дивного нема. Чему это откручивают назад? Откручивают назад, потому что есть пытания со своими детками.
Гэтак лічыць былы спікер Верховнага Савету Мячеслаў Грыб. І яшчэ адна ініцыятыва Александра Лукашэнкі, менавіта стварэнне 120-тысячнай арміі з ліку рэзервістаў, стала тэмай апытання, які правёў у горадні наш корэспандэнт. Навошта Беларусі яшчэ адна армія, з кім ваяваць і ад каго абараняцца? Адказваюць жыхары горадні.
Держать оборону все равно надо, я сам служу и знаю это. То если армия есть, то, наверное, не надо тогда. Это и хватит своей.
Нам не треба армия вторая, нам не с кем воевать.
Я думаю, что нужна. Пускай будет побольше, скоро будут такие дела. Короче, пускай будет.
Сам с собой, наверное, будет воевать. Конечно, не потребно.
Нам защищаться не от кого. Мы никому и так не нужны.
Если только от внутренних своих людей, от своего населения туда, а так больше нет кого. Кому мы нужны? У нас нефти нет, газа нет, золота нет.
Денег нет.
В стране. И еще армия, которую кормить, поесть, одевать надо. И генеральские зарплаты выплачивают.
Мы их присвоили, непонятно по каким причинам. Просто так взяли из ниоткуда и дали.
Прослужив всю жизнь в армии, максимум уходят полковниками на пенсию, а тут человек, не имея никакого отношения к армии, да, сразу генерал-майор.
Армия, она нужна всем. Но дело в том, что в таком количестве у нас и так люди служат, все нормально, но так все готовы. Зачем нам усиление какое-то, что-то еще? У нас и так народ давит неплохо, куда его еще больше давить?
Гэтак лічыць жыхары горадні. Сёння ў Варшаве памяшканні беларускага дома прыйшла прэсавая канферэнцыя ўдзельнікаў грамадзянскай кампаніі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі», якія распавялі прысутным пра захады беларускіх спецслужбаў у іхняй вербоўцы. У нас на сувязі з польскай сталіцы Алексей Дзікавіцкі.
Прэсавая канферэнцыя выклікала даволі шырокі розгалас у сродках масавай інфармацыі, таксама ў польскіх, ну, памяшканні беларускага дома ў Варшаве прыйшлі прадстаўнікі каля 15 рэдакцый, нягледзячы на тое, што сёння ў палітычным жыцці самой Польшчы істотны дзень пачаў працу новы парламент, а прэзідэнт Браніслаў Камароўскі даручыў Дональду Туску, лідару партыі Грамадзянская платформа, якая паўторна выйграла выбары, функцыю стварэння новага ўраду. У канферэнцыі ўзялі ўдзел адміністратар суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі» Вячаслаў Дыянаў, ягоны паплечнік Уладзімір Кумец, Сяржук Паўлюкевіч, адміністратар суполкі «Мы за Вялікую Беларусь», ды Максім Чарняўскі, які быў адміністратарам суполкі «Надакучыў нам гэты Лукашэнка» у сацыяльнай сетцы ўКантакце. Прысутныя, акрамя Дзіянагава, паўтарылі, што іх вербаваў беларускі КДБ. Спадар Чарняўскі, нагадаю, выклаў здымкі супрацоўніка службаў Дзімы, які яго вербаваў, а таксама аўдыёзапіс размовы. Чарняўскаму загадалі ўпусціць у кампутар Дзіянава ды іншых актывістаў сацыяльных сетак адмысловыя вірусы. Ішла пра тое, што беларускі КДБ цікавіўся перадусім супрацоўніцтвам гэтых адміністратараў менавіта з польскім бокам, з польскімі фондамі, а таксама з польскімі афіцыйнымі структурамі. Новае можна назваць інфармацыю, якую падаў Уладзімір Кумец. Паводле ягоных словаў, супрацоўнікі КДБ казалі яму вывезці Вячаслава Дзіянава ва Ўкраіну. Удзельнікі прэсавай канферэнцыі не маюць намеру вяртацца ў Беларусь. Сам Дзіянаў у сваю чаргу сказаў, што цяпер гуртуе вакол сябе новую каманду і масавых мерапрыемстваў праз сацыяльныя сеткі ладзіць пакуль не плануе. Між тым цікава, што напярэдадні ў часопісе «Ньюсвік Польска» з'явіўся артыкул «Пастка на апазіцыю», у якой сярод іншага таксама падрабязна распавялася пра масавую вярбоўку прадстаўнікоў беларускай апазіцыі спецслужбамі Беларусі. Паводле аўтараў, апагей вярбоўкі прыйшоўся на павыбарчы перыяд, калі былі затрыманыя сотні актывістаў, а цяпер мы маем дачыненне з наступствамі таго працэсу, калі пра выпадкі вярбоўкі даведваецца грамадскасць.
На тэлефоннай сувязі ў Варшаве быў наш карэспандэнт Алексей Дзікавіцкі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Ад сёння пачынаецца камерцыйная эксплуатацыя першай ніткі газаправоду «Паўночны паток». Былы супрацоўнік Белтрансгазу Алесь Мех называе пуск газаправоду вялікім ударам па транзітнай будучыні Беларусі. Суд Маскоўскага раёна Менску пакараў актывістаў Малдова фронту за спробу кінуць яйкі помнік Леніна на плошчы Незалежнасці. Кіраўніцтва спецкамендатуры номер 7 у вёсцы Куплін Пружанскага раёну, дзе адбывае пакаранне Павел Сівярынец, адмовілася змяніць яму ўмову пакарання з адбывання ў папраўчай установе адкрытага тыпу на хатнюю хімію. Фармальная забарона на сумесную дзяржаўную службу Александра Лукашэнкі і ягонага старэйшага сына Віктара знікне, калі ўступяць у сілу паправкі да закону аб барацьбе з карупцыяй.